Piątek, dal Jakuba.
Takže dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Jakub Křoustek a v následujících 25-30 minutkách bych vám rád poreferoval o možnosti využití gramatik s rozptýleným kontextem při modelování procesorů s dlouhým instrukčním slovem, vliv v procesorech. Jenom takový úvodní slide. Tento výzkum vlastně vytvářím já ve spolupráci se Standou Žitkem, za což mu moc děkuju. Téma vliv procesorů se blízce dotýká mé disertační práce, kdy pro tuto docela složitou architekturu se snažím vyvíjet překladače, ladící nástroje a podobné věci. V první fázi se zaměřím pouze na generování korektního assemblerovského kódu pro tyto procesory a o tom bude dnešní přednáška. Potom navazující by mohlo být analyzování, parsování takového kódu, případně vytváření nových technik pro plánovače v překladačích a tak dále. Strukturu dnešní přednášky jsem rozdělil do tří částí. Na začátku bude krátké představení, co to ty vliv architektury jsou. Trošku připomenu z minulého týdne, kdy jsme měli definici scatters context gramatik a propagating scatters context gramatik. Ve druhé části pak se zaměříme přímo na generování toho korektního kódu pro vliv architektury. Ukážeme se, jaké jsou metody, jak to bylo doposavat, jak by to mohlo být v budoucnu. A o tom budoucím výzkumu pojednává poslední část, ve které nastíním takovou modifikaci, kterou jsme navrhli, těch scatters context gramatik s prioritou. Takže k první části. Architekturu vliv, to už slyšel o ní každý z nás, je to vlastně architektura, která se zaměřuje na vysoký paralelismus v rámci instrukcí. Tady si můžeme představit, že ten procesor není jedna krabička, které bychom vždycky v taktu poslali nějakou instrukci, ale je složena z mnoha funkčních jednotek. Ty funkční jednotky jsou například sčítačky, násobičky a tak dále. A my v každém taktu vysíláme procesoru dlouhé instrukční slovo, celé toto. To instrukční slovo je složeno z několika operací, která každá z nich říká dané funkční jednotce, co má v daném taktu dělat. Tyto operace a funkční jednotky a jejich práce musí být vzájemně ovšem nezávislé. Nemůže zde docházet k nějakým konfliktům, čtecím, zapisovacím a podobně. Toto všechno musí řešit překladač pro tyto architektury, které tyto překladače patří mezi vůbec ty nejsložitější, protože celé plánování paralelismu probíhá již v době statického překladu. Není to jak u superskalárních procesorů, kdy ten paralelismus nám vzniká až během spuštění, že se to tam nějak přeskupuje. Musí to překladač vědět už v době překladu. To znamená, musí detailně znát celou architekturu, latence operací, co se děje v dané operaci, nemůže docházet například k zápisovým konfliktům. Zase můžeme všimnout dvou operací, které by rádi zapisovaly do registru R1 v jedné instrukci, ale toto je zakázané. Teďka trošku informatiky teoretické. Zopakoval bych tedy, co to ta scatters context gramatika je. Je to čtveřice, složená z konečné množiny terminálů, konečné množiny symbolů V, což je vlastně množina non-terminálních symbolů a terminálních, z počátečního startovacího symbolu S, což je non-terminál, a z konečné množiny pravidel. To je asi nejzajímavější. Jde o entici A1 až AN, což jsou non-terminály, která se přepisuje na odpovídající entici řetězců X1 až XN. Podle varianty scatters context gramatiky rozlišujeme dvě možnosti. Buď to povolujeme epsilon pravidla, kdy nějaký non-terminál přepíšeme na epsilon. V tom případě je to redukující nebo klasická scatters context gramatika. A nebo propagující, u níž zakazujeme přepis na epsilony. To znamená neskracující taky někdy. Derivační krok u těchto gramatik, vlastně máme nějakou větnou formu, která obsahuje odpovídající non-terminály A1 až AN. Tyto non-terminály se vyskytují v tomto pravidle a poté můžeme provést derivační krok podle tohoto pravidla. Důležité je, že posloupnost těchto nonterminálů musí odpovídat dané levé straně. Nemůžou být nějak přeházené nebo podobně. Generující jazyk, to je víceméně klasická definice. Je to vlastně množina řetězců, které můžeme vyderivovat z počátečního stavu, z počátečního symbolu. Síla těchto gramatik, co víme určitě, je, že třída jazyků generovaných scatters context gramatikami odpovídá třídě jazyků rekurzivně vyčíslitelných. A rovněž jistoto víme, že ty propagating scatters context gramatiky generují třídu jazyků, která je silnější jak bezkontextové jazyky. Co už ovšem nevíme přesně, je vztah mezi kontextovými jazyky a právě těmi propagating scatters context. Určitě nejsou silnější, ale jestli ta množina je slabší nebo není, nevíme. Teďka v druhé části se pobavíme o tom vlastním generování korektního vlivu assemblerovského kódu. Tady bych poprosil trošku o pozornost, je to takové zdlouhavé, ale budeme to potřebovat v dalších slidech. Pokud budeme mít jednoduchý, velice jednoduchý vliv procesor, který má jenom 8 registrů a 3 funkční jednotky, nazval jsem je A, B, C, přičemž jednotka A nám poskytuje operaci 1 a 2, která zapisuje do tohoto prvního registru. Nemusí to být zrovna R1, ale jenom v té syntaxi je značen na prvním místě. Stejnou syntaxi používá i operace 3 v jednotce B a podobně tomu v jednotce C s operacemi 4 a 5, přičemž zapisuje do nějakého registru pouze operace 4. Funkční jednotky jsou nezřetězené, to znamená, musíme si zapamatovat, že v nějakém dalším taktu nemůžeme do jednotky poslat novou operaci bez toho, aby ta předchozí byla dokončena. Jo, že nemůžeme rvát dvě operace do nějaké funkční jednotky, když ještě nemáme hotovo to, co jsme tam chtěli. Takže musíme si definovat i latence těchto operací. Operace 1 a 2 jsou provedeny hnedka během jednoho taktu, operace 3 a 4 během dvou taktů a operace 5 je pomalá, ta nám trvá 3 takty. Poslední věc, zápisové konflikty v rámci jedné instrukce jsou zakázány. Nemůžeme zapisovat do dvou registrů, do jednoho registru dvěma operacemi. To se nesmí stát. Abych to trošku přiblížil na příkladu, máme nějaký program o 4 instrukcích. Bereme první instrukci v prvním taktu, rozsekáme ji na jednotlivé operace. Například pro jednotku B nemáme nic, co by mohla zrovna vykonávat, tak ji pošleme jenom NOP. Jednotkám A a C pošleme operace 1 a 5. Nemůže zde vzniknout zápisový konflikt, protože jediné, do čeho zapisujeme, je registr R1, nikam jinam. V dalším taktu, tady si můžeme povšimnout, stále se nám provádí operace 5, takže nemůžeme poslat té jednotce nic dalšího, takže jenom NOP. Zápisový konflikt opět nenastává, protože zapisujeme do jiných registrů. Toto je takový příklad, který by neměl v praxi často nastávat, protože tím ztrácíme paralelismus, že vlastně nedáváme žádnou užitečnou instrukci, žádné jednotce. A poslední příklad, to je ukázka zápisového konfliktu, kdy operace 1 a operace 4 obě se snaží zapsat do jednoho registru, což je nekorektní a takovýto kód nesmí být vygenerován. Tak co vlastně my chceme? V současnosti se takovéto generátory píší ručně, programátor si je sám napíše, musí znát danou architekturu a všechno si to píše vlastně na koleni. Jsou sice již definované metody jako alokace registrů, rezervační tabulky, které mu k tomu pomáhají, ale stále je to všechno na něm. My bychom rádi měli nějaký formální prostředek, který by nám tuto činnost zautomatizoval. Řekneme mu, jaká je architektura a on nám udělá daný generátor. Klademe na tento koncept dvě kritéria. První z nich musí být co nejjednodušší, co nejmenší počet pravidel. A druhý z nich, musíme to stále umět nějak implementovat, rozumím. Můžeme se to napsat třeba pro Turingův stroj, ale jak ho to pak napíšeme, to zůstává otázkou. Takže jak uvidíme později, takovým kompromisem se nám zatím jeví scatters context gramatiky, které sice mají, ta síla je vyšší než normální zásuvníkové automaty třeba, ale stále jsme schopni je implementovat. Tomu se věnuje například Otajrák tady na fakultě nebo docent Kolář. Tak, pokud se podíváme na celý program jako na jednu instrukci ze začátku, tak toto počet kombinací této instrukce je konečný. Tím pádem my bychom mohli toto definovat pomocí nějakého jednoduchého regulárního jazyku. Jednoduchého v tom smyslu, že regulární jazyk je jednoduchý, ale takový jazyk by musel obsahovat 67 milionů pravidel, což, nebo vlastně řetězců, což je nesmysl. Pokud bychom z toho vyloučili ty, v kterých je zápisový konflikt, tak stále se dostáváme na nějakých 52 milionů, což asi sami uznáte, že tudy cesta nevede. A, takže jsem se snažil popisovat to od těch gramatik s nejmenší vyjadřovací silou. Například můžeme od pravých regulárních gramatik, kdy na začátku z nějakého startovacího non-terminálu postupně generujeme operaci 1, zápisový registr 1, čárka, terminál po terminálu. A co je zde důležité, musíme si nějak zapamatovat, do čeho už jsme zapisovali. Ostatní nás ani moc nezajímá, ale musíme si zapamatovat, do jakého registru jsme psali. K tomuto jsem zvolil sadu speciálních non-terminálů, kdy tady vlastně v tom horním indexu si pamatujeme, do čeho jsme zapsali. Zapsali jsme tady do registru R1, tak si to zapamatujeme. Tak toto valíme furt před sebou, táhneme to za sebou, když to tak proměnutím řeknu, jako nějakou železnou kouli u nohy a prostě to si furt sebou hrneme. Sice tím dokážeme zapsat ty naše omezení, ovšem strašně nám tím zrůstá stavový prostor. Když můžeme zapsat do jednoho registru, tak už se nám to větví do 8 cest a tak to dál a dál. Takže ten počet pravidel, přibližně 13 pravidel, což teda není nic moc, tak jsem se díval dál. Pokud použijeme třeba pravolinární gramatiku, tak ta nám pomůže v tom, že můžeme třeba naraz vygenerovat operační kód, operand, čárka. Jo, takže třeba přes tu čárku se dostaneme v jedné derivaci. Moc tím ale zase neušetříme, ušetříme asi 100 pravidel, což taky nic moc. Takže jak sami cítíte, teďka se nám budou asi jevit bezkontextová pravidla. U nich je výhoda, že můžeme celou operaci jednu vygenerovat v rámci jedné derivace. Jinak princip toho pamatování si, do čeho jsme zapsali, je stále stejný, pořád to valíme před sebou dál a dál. Teďka přichází na řadu scatters contact gramatiky, co mě trošku zarazilo. Ta propagating scatters contact gramatika při vygenerování jedné instrukce, nepodařilo se mi sestrojit gramatiku, která by nějak výrazně ušetřila, no vůbec ušetřila pravidla. Takže jsem zůstal stále na tom počtu pravidel jako bez kontextové gramatiky. Je to dáno tím, že tam nejsou ty epsilon pravidla, takže my se nemůžeme zbavit toho našeho hlídacího non-terminálu a musíme ho prostě valit furt před sebou. Toto obchází ta redukující scatters contact gramatika. Máme zde opět zase takový hlídací non-terminál, tentokrát jsem ho nazval zavináč, který ovšem hlídá jediný další non-terminál dvojitv, který si můžeme představit jako snahu o zápis do registru, nějakého registru. Potom například v takovéto situaci máme tuto větnou formu, takhle, a vidíme, že tady máme vlevo ten náš hlídací non-terminál a vpravo snahu o zápis do nějakého registru. Toto je scatters context pravidlo, které nám odmaže za epsilon tady dáme a Včko nám připíše na R1 a zavináč s indexem R1. To znamená, zase si pamatujeme, do čeho jsme zapsali. To je jediné pravidlo, kde to před sebou musíme valit. Jinak je to vlastně docela primitivní gramatika. Tomu odpovídá i počet pravidel, kde jsme se dostali přibližně na 150, což už je desetina těch původních. Pokud se toto bylo takové víceméně umělý příklad, že vygenerovat jednu instrukci je nám zase docela k něčemu, potřebujeme vygenerovat celý program. Zde nám ovšem vyskakuje ta závislost latencí, kde si musíme pamatovat i jak budou poskládány ty funkční jednotky, kdy můžeme do které v dalším taktu přiřadit co. Že kdybychom to chtěli popsat pomocí těch jednoduchých gramatik, tak si musíme pamatovat, do čeho jsme zapsali, co může být v příštím taktu v Ačku, co může být v jednotce B, co může být v jednotce C. Tím pádem by se nám ten stavový prostor strašně roztáhl. Jo, takže tam ty pravidla, to byly tisíce a desetitisíce pravidel těch jednoduchých gramatik. Proto jsme použili opět propagating scatters contact gramatiky. Ty už zde docela pěkně šly použít, dostali jsme se na 700 pravidel. A hlavně ty redukující. Tady se omlouvám, tady mám chybu, tady má být 150 teda. Ale je to dáno tím takovým fíglem, na který přišel Standa, že k té naší původní větné formě přilepíme takovou kostřičku, co bude v příštím taktu. A když pak zapíšeme do něčeho, tak si do této kostřičky přepíšeme, jak bude další takt vypadat. Takže s výhodou zde použijeme tu redukující scatters contact gramatiku a kdybych se vrátil, tak ten počet pravidel ze 146 na 150, takže jenom o pouhá 4 pravidla. A je to mnohem silnější gramatika, dokážeme s ním popsat mnohem silnější věci. To byl teda současnost. Vidíme, že takové ty ukrajující metody, ukrajující, tím myslím, že ukrajujeme tu množinu možných zápisových registrů, když do něčeho zapíšeme, tak to z toho ukrojíme a už se tam nemůžeme vrátit. Tak to je jedna možnost, ale tyto zavináčová pravidla už se dostávají do úzkých, když je větší počet registrů, protože tím nám narůstá stavový prostor a například u vlivu je běžné používat 64-128 registrů a to už je docela dost. Takže jsme se rozhodli vzít to z druhé strany. Nebrat to, do čeho můžeme zapsat, ale vzít to z druhé strany, říkat, nechat tu gramatiku, ať si dělá, co chce, ale když se dostane do nějaké situace, když by zapsala do dvou stejných registrů, tak nedovolit vygenerovat z té větné formy větu. To je dát tam nějaký blokující non-terminál, který už nikdy nedokážeme přepsat. Takže potřebujeme do té gramatiky dostat takovéto pravidlo, že požadavek na zápis do registru R1, požadavek na zápis do registru R1 v jedné větné formě přepíšeme na nějaký blokující non-terminál. Ovšem, těch scatters contact gramatik, jak my zaručíme, že se nepoužije nějaké takovéto pravidlo? To tam musí být v té gramatice, že ten požadavek na zápis, že mu bude vyhověno a zapíšeme tedy nějaký terminál R1. Jak my dokážeme zajistit, že nebude použito toto, ale bude použito prioritně toto? Nedokážeme. Scatters contact gramatiky to neumí. Takže bylo nasnadně vymyslet modifikaci scatters contact gramatiky o prioritu pravidel. Ta definice je tady. Scatters contact gramatika s prioritou jsme definovali jako pětici, kde ty čtyři prvky jsou úplně stejné jako normálních gramatik. Ovšem přidali jsme funkci P, což je prioritní funkce, která každému pravidlu z té množiny pravidel přiřazuje přirozené číslo. To přirozené číslo nám značí prioritu daného pravidla. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita. Na derivačním kroku si to můžeme představit, že máme nějakou větnou formu U a větnou formu V. Snažíme se vyderivovat z Učka Včko podle pravidla P. To můžeme udělat tehdy, když to P je na U aplikovatelné a zároveň, nebo tehdy a jen tehdy, když neexistuje žádné jiné pravidlo R, jenž by mělo vyšší prioritu než P a zároveň by bylo aplikovatelné na tu větnou formu. V tom případě dostáváme takovýto jazyk. To je asi týden stará myšlenka, takže ještě jsme se moc nezamýšleli nad sílou, ale dá se předpokládat, že síla té scatters contact gramatiky s prioritou bude stále stejná, to je rekurzivní jazyky, protože můžeme si představit, že ta priorita bude u všech operací stejná, takže tím vlastně bude nic nestratíme. Ale otázkou zůstává, jaká bude síla těch propagating scatters contact gramatik. Tam jsem se o tom bavil s Tomášem a soupustem, si myslí, že asi síla kontextových jazyků. To ještě bude chtít nějaký důkaz. Když jsem tuto gramatiku použil na ten náš problém, tak při nagenerování jedné instrukce nám pomocí tohoto principu stačí jenom 42 pravidel. Pokud budeme chtít nagenerovat celý program, to je včetně latencí, tak nám stačí pouhých 46 pravidel, což je zase třetina z původního počtu. Tím fíglem je, že vlastně ten náš blokující přepis, to blokující pravidlo, dostane nejvyšší prioritu a musí být v té gramatice použito prioritně před normálním přepisem na registr. A Potom ještě musíme zajistit, abychom se nedostali na další instrukci dřív, než bude dogenerována ta první. To je všechno. Kdybych to měl tak zhodnotit, tak čím jsem vás tady teďka půl hodinky nudil, tak bylo to generování korektního assemblerovského kódu pro speciální procesory zvané Vliv. Ukázali jsme se, jak je to děláno v současnosti, jaké jsou možnosti při použití formálních prostředků a že dobrou cestou jsou scatterskontext gramatiky a do budoucna se jeví velice dobře i scatterskontext gramatiky s prioritou. Tady už jenom nějaká literatura. Kdybyste se chtěli dozvědět něco o těch Vliv procesorech, tak výrazně doporučuji tu knížku od Fischera. To je vlastně zakladatel celé té myšlenky. Ne, máme jednu vlastní.
Já jsem musel vrátit do knihovny. Nějaký další student je vlázen do té knížky.
Ne, to jsem nebyl. Jinak něčemu podobnému se jmenuje docent Kolář, ten také používá scatterskontext gramatiky při modelování jednoduchých závislostí a potom Alešovi by měla vidět někdy na přelomu roku knížka přímo věnující se těmto gramatikám, takže tam bude ještě taky hodnotná. Tak, to je ode mě všechno a děkuji, že jste to vydrželi.
Děkuji moc krát za podle mého názoru extrémně zajímavou přednášku. To. A otvírám diskuzi, protože já teda řeknu rovnou, že mám asi tak co říct na 20 minut, takže já to už se budu snažit zredukovat, jo? Ale bylo to velice zajímavé, ale nejde, možná chcete začít někdo jiný. Když se rozmyslete, tak já to vezmu od těch naprostých kladů. Dívej se, já jsem si vždycky myslel, že pořád diskutovat teorii formálních jazyků, jenom to vždycky, co se generuje nebo co se přijímá, tím to hasne, že je hrozně nefér určité té krásné teorii, protože ona se dá aplikovat i jinde a velmi elegantním, krásným způsobem a tohle, co jste tady předvedl, je názorný příklad. Jo? To znamená, že tohle by mělo vyústit nějakou publikaci, je rozhodující, je jako rozhodně pravda. K terminologii mám pár poznámek, tady se z nějakého důvodu vyžil termín rekurzivně vyčíslitelný jazyk. Já osobně proč? Protože se to překládá, tam je to jedno slovo v angličtině recursively enumerable, jo? A to se dá přeložit dvojím způsobem, vyčíslitelný, anebo spočetný. A když se mluví o množinách, což je jazyk, tak se zpravidla mluví o spočetných množinách, ne o vyčíslitelných množinách. To znamená, já se přimlouvám, já vím, že se to tady takhle říká na téhle fakultě, já se přimlouvám za používat rekurzivně spočetný jazyk. Teď, jestli bys šel na obrázek, jestli tam ještě máš, 17/30. Tak. Tak dívej se, vůbec principiálně, kam by se tenhle článek hodil, je, mě to tak napadlo, že o tom teda budu teďka mluvit, než to třeba zapomenu, jo? Pokud máte nějaký dotaz, tak mě do toho vleďte, ale já si mě odpustím pro Kubu a pro
Standu
to bude poučné, si myslím, doufám. Dívej se, tady, kdybychom to poslali tohle do nějakého tvrdě teoretického časopisu, jo? Theoretical Computer Science a podobně, tak nám to omlátí možná o hlavu nějaké, když nám to dostane do ruky čistý teoretik. Teba vůbec nezajímá, to je nemé tušení o nějakých registrech a tak, toho to nezajímá a nebe vidět, co to je. A řekne nám chlap, vy tady máte konec konců konečný jazyk, protože když to vezmeš tak 4x32 bituje konečný jazyk, a tady máte tak silné kodě na to použité, proč? To znamená, v tom článku bude muset, a ty jsi to jasně tam naznačil, být objasněný, jaký to má výhody. Jaký to má výhody, že sice ano, že používáme zbytečně silné kodě, ale jaké hodnoty na druhé straně dostaneme. To znamená, to bude muset rafinovaně tam zdůvodnit a já doporučuji to poslat do časopisu rovnou, řeknu, existuje časopis Theoretical Informatics and Applications. Je to časopis, který vydává se hlavně ve Francii, ale mezinárodní, špičkově hodnocený. Zabývá se přímo tematicky teoretickou informatikou, ale s tím, že někde musí být prakticky aplikovaný. Uh-huh. Jo? A to je prototyp článku, kam by se to hodilo. Tak a teďka k něčemu, co tam zavádíš. Slyšel jsi, Filipa Goldefusa znáš. Uh-huh. V současné době, hned tady veřejně přiznávám, že jsem já jako ten viník, On napsal článek, který, a já, mojí povinností je tam pořád dopsat úvod a pořád se k tomu nemůžu dostat, který se jmenuje, který je založený, který je o gramatických systémech, který o něčem jiným, ale je založený na takzvaných uspořádaných gramatikách. Order grammars. Slyšel jsi o tom něco? To v podstatě ty priority, jak tam má. Ty jako nechtěně podvědomě zavádíš uspořádané gramatiky. Takže vřele doporučuji konzultovat Filipa, jak to vypadá, jestli tam je souvislost a tak dál. Druhý dotaz. Slyšel jsi o multigramatikách? Uh-huh. Není tam souvislost, víš, jak tam, to je čistě ty naivní první dojem, že totiž multigramatiky, oni tě vyberou některé části, které máš přepsat, podobně jako scattered context, uh-huh. Říkají, tohle přepíš, tohle přepíš, tohle přepíš, a ten zbytek je jakýsi filtr, kde, a to, co si vzpomínám, už se zapomněl, kde v té přednášce máš, že říká, že tam se potřebuješ přesvědčit, že tam něco je, respektive není. A to se velice pěkně dělá, oni tomu říkají selektory, těma selektorama, kdy si vynutíš, respektive zakážeš, aby tam něco bylo nebo nebylo. To znamená, jenom k zvážení, možná úplně vedle, a k zvážení ta souvislost s multigramatikama není. A pak je tady třetí, inspirace. Salom má v roce, tě neřeknu kdy, ale určitě to má v té knížce z roku 73, a pak se o tom psali další články, já jsem to přestal vstupovat, například Erži z Budapeště, o tom, když jsem byl ve Vídni, tak o tom měla tam prezentaci, a tomu se říká jednak gramatiky pravděpodobnostní a gramatiky váhové. Je to založený zas něco, jak jsi tam hovořil o těch prioritách, tak tam prostě máš určitou tabulku, kde je přiřazená, oni tomu říkají váha, a ta váha určí, když máš dilema, které pravidlo použít, tak to s tou větší váhou to použít. Vždycky, nikdy jsem se k tomu nedostal, Kubo, ale já jsem vždycky tohle chtěl hrozně dělat, ale tu základní modifikaci, kterou jsem tam chtěl dělat, je, že by nezůstal, tam zůstane ty váhy stabilní po celou dobu derivací. A mě vždycky inspirovalo tam tomu to modifikovat, protože zjistí, že některé pravidla toho prostě mimo hru a tak jim dát minimální váhu a naopak některý zvýšit. To znamená zase zvážit, mrknout se na definici pravděpodobností a váhových gramatik a jestli tam není souvislost, abys nevymýšlel něco, co je velice podobné tomu, co už existuje. Tak a teď k generativní síle, tak tam je úplně jasný, že když máš tady ty tvoje P, říkáš, že tu SCP, tak to je zcela jistě, je to síla Turingových strojů a víc dostat nemůžeš. A v tom druhým případě se vsadím o láhe whisky s tebou, že to je rovno třídě kontextových jazyků. A já ti řeknu, že a nemluvím zas tak jenom intuitivně, tehdy se zavedli v té knížce Dasov Paul, on má scattered context grammars with appearance checking, jo, s kontrolou na výskyt, a o těch se dá dokázat, že ta síla je přesně síla kontextových jazyků.
No, to bylo podobný.
A to je velice, to je jako, ta souvislost tam je, a tím pádem, jak říkáš, chce to důkaz? Ano, chce, a doporučuji vzít ty scattered context grammars propagating s těma appearance checking a udělat equivalence mezi něma. To téměř jistě bude platit a ukážeš tady tuhle tu věc. Jako proč ne? Tam budeš mít to zdůvodněný prakticky, že to má jakýsi smysl, že to má tady aplikace, takže to je velmi pěkný. No. Mě jako, pokud se týče prezentací, jak tady máme ve zvyku, tohle si hodnotit, zase se klidně třeba Petře Výraz, jak to vyjádří, protože s tím mám velkou zkušenost a podle mě byla velmi dobrá. Mluvil s krám, mluvil s tak, aby jsme tomu rozuměli. Třeba kdyby jsi někoho opravdu hodil do studie nebo tam kolem těch registrů a tak dále se ztratím. No. Ale já jsem měl problém něčemu rozumět. No. To je tak asi všechno, co jsem chtěl říct. Nemáte někdo
nějaké otázky? Jistě, ty tam ješíš v podstatě v té praktické části vyjadřování vlastně jednotlivými funkčními jednotkami. Ne? A obecně prostě u moderných procesorů je známe, že funguje něco také jako premenování registrov. Když tam hovoril prostě o konfliktu při zápise, ale často se stává, že například daná instrukce sice zasahuje do rovnakého registru, ale ten registr už viac jakoby nepoužije. To znamená, že nebude konflikt read after write. Zaoberá se aj tímto v podstatě, že nějakou predpověďou.
Ne, to tomuhle se nevěnuju, já jsem se věnoval té původní myšlence, jaký definoval Fisher toho vliv procesoru, takže nezřetězený, registry, prostě nějaké registrové pole a jak se to pak řeší v hardwareu, nějaké přejmenování tohle, to tam vůbec neřeším. Já to beru čistě z pohledu překladače, který, když se tomu vyvaruje, tak to bude dobrý. No.
Ještě poznámka k té knížce, než zapomenu, tak ta vyjde, měla by být v prosinci a vysvětlete na mě, protože já si chci rezervovat, já chci si vzít týden do začátku prosince, abych to ještě přečetl, aby se na to aspoň podíval, jestli tam není nějaká chyba nebo tak. Všichni, jak Techen, tak ten nakladatel čeká teď na mě, to se nebudu přetvářovat, ale zase vím ze zkušenosti tyhle, prostě člověk honem chce, uspěchá to a pak je tam chyba, ale to je to dalších 5 let, protože si musí, jak je to na papíře, tak s tím nenadělá vůbec nic. No. Takže ono je lepší dají být trpělivý trošku. Já děkuju, Kuba.
Děkuju.
Tak se můžeme ještě sejít soukromně, ale rozhodně se popovat s tím Filipem, jo, tady na tohle téma. To byl první přednášející a druhý přednášející bude kdo? Kdo chce jít?